Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску і ў рэгіёнах у чацвер судзілі ўдзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту. Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе, паводле інфармацыі Белстату, быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў. Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральная асамблея ААН сёння адзінадушна прагаласавала за прыняццё 193-м сябрам гэтай сусветнай супольнасці новай краіны – Паўднёвага Судану. Паўднёвы Судан набыў незалежнасць пасля рэферэндуму ў студзені, калі большасць грамадзянаў выказалася за аддзяленне ад поўначы Судану. Так павінна закончыцца доўгая гісторыя рэлігійна-этнічных канфліктаў паміж рэгіёнамі гэтай афрыканскай краіны. Вось што заявіў на сённяшнім пасяджэнні Генасамблеі ААН кіраўнік арганізацыі Пан Кімун.
Паўднёвы і паўночны Судан маюць супольны лёс. Яны павінны глядзець у будучыню як два партнеры, а не як супернікі.
У афганскім Кандагары сёння адбыўся выбух у мячэці, дзе праходзіла малітва па забітым браце прэзідэнта Карзая. Выбух здзейсніў нападнік самазабойцы, які забіў прынамсі 4 чалавек, уключна са святаром. На малітве прысутнічалі некаторыя члены афганскага ўраду, аднак яны не былі сур'ёзна параненыя. Ахмед Вали Карзай, член Рады правінцыі Кандагар, быў забіты ў аўторак сваім ахоўнікам. Улады Індыі пакуль не маюць версіі, хто можа стаяць за учорашнім крывавым тэрактам у горадзе Мумбай. Міністр унутраных спраў сёння на прэсавай канферэнцыі заявіў, што выбухі, якія адбыліся ў сераду ў трох блізкіх месцах, былі скаардынаванай тэрарыстычнай атакай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Знойдзеныя і паднятыя на паверхню 113 загінулых у часе крушэння на Волзе расійскага цеплаходу «Булгарія». Целы 102 чалавек апазнаны, у тым ліку адной грамадзянкі Беларусі. Лёс 16 пасажыраў невядомы. Сёння плануецца завяршыць абследаванне карабля вадалазамі і пачнецца падрыхтоўка да яго пад'ёму. Сёння некалькі праваабарончых арганізацый абвінавацілі расійскія ўлады, што яны належным чынам не расследуюць справу аб забойстве праваабаронцы Наталіі Стэміравай. У прыватнасці, праваабаронцы заяўляюць, што следства не вывучала версію пра магчымую датычнасць да забойства сілавых структур. 7 эстонскіх турыстаў сёння былі вызваленыя ў Лібане пасля амаль 4 месяцаў палону. Групу велатурыстаў з 7 чалавек невядомыя захапілі ў красавіку. Афіцыйна не паведамляецца, ці быў за іх вызваленне заплочаны выкуп. Турысты былі дастаўленыя ў французскае пасольства ў Бейруце і заўтра павінны адляцець на радзіму. У Таджыкістане выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе карэспандэнта BBC Урунбоя Усманова. Раней паведамлялася, што яго справу ўзяў пад асабісты кантроль прэзідэнт Эмамалі Рахмон. Усманова, які працаваў на брытанскую кампанію, арыштавалі ў чэрвені, абвінаваціўшы ў датычнасці да забароненай рэлігійна-экстрэмісцкай партыі. Адвакаты сцвярджаюць, што абвінавачанне базавалася на факце інтэрв'ю з актывістамі гэтай партыі. Выслухалі навіны.